Môre. Kan ek vra dat jy net so omdraai en net daarom almal om jy groet, waai net vir iemand, dis daarom net vir almal hallo sê. Dit lyk vir my, dis warmer onder die vleels, want ek sien hier is niemand in die middel hier so vanoggend nie. So, ons gaan lyk of ons tennis kyk vanmôre, want ons gaan net so moet maak. Maar baie welkom, dis lekker om jy vanoggend saam met ons hier te hê. En om saam met ons te kuier, ons is hier om die Here te dien. Kom, ons kyk net so na een of twee van die afkondigings. Ons is in die tydperk van Lent, en ons vas vir 40 dae tot en met die 18 April, daar is 31 dae oor. As jy nog nie deelneem nie, wil ek jy uitdaag om deel te neem saam met ons, om deel te neem aan ons vastyd tot en met die 18 April dan. En ons bid dan vir die vergifnis van sondes, dat God geopenbaar sal word, vir herlewing in ons samelewing en ook vir 'n nuwe begin. Nie net vir ons as gemeente nie, maar vir ons wêreld ook om ons. As jy nog nie kaartjies gekoop het vir die potjiekos nie, herinner ek jy daaraan, dan daar's 'n klomp kokke wat gereed staan, hulle gaan iets fantasties doen, ek raak sommer honger as ons daaraan dink. Dan gaan ons die 23ste Mei 'n koorfees die aand hier hê. So jy kan dit ook so 'n bietjie aantekening op die kalender. Ons sien baie uit ook daarna. Jy gaan 'n hele paar van ons plaaslike kore in die dorp gaan hier kom optree en dit beloof om 'n wonderlike geleentheid te wees. Dis die aand voor ons karnaval, so dis deel van ons bazaartyd waarin ons ingaan. Maar kom ons raak net eers stil terwyl ons hier is. Here almagtige God, ons is hier saam om U te aanbid as die Here, die God, die skepper van alles. U hou alles in U hand, Here. U versorg alles. U is die een wat ook ons in U hand hou. Ons is hier vandag want ons kom om U te aanbid en te loof en te prys vir wie U is, Here. U wat God is bo alles. Alles in ons lewe. Dankie Here dat ons mekaar, ons gemeente na U toe kan bring. Dat ons hierdie gemeente kan opdra aan U, want dit behoort aan U. Dat ons hier saam is as gemeente, want U het ons hier geplaas. Here, ons vra dat U vir ons wys wat ons hier in hierdie gemeenskap moet doen. Ons kom vra Here dat U ons sal seën met U teenwoordigheid. Nie net op hierdie oomblik nie, maar elke oomblik van die dag waar ons ook al is. Dat U ons sal herinner aan wie U is, sodat ons U kan bekend maak in die wêreld om ons, Here. Here, ons vra dat U die wat nog swak is en siek is, sal bystaan en sodat hulle kan aansterk. En ons loof U, Here, vir die wonders wat ons hoor en sien om ons. Dat U nog steeds besig is met elke een van ons. Dankie Here dat ons vanoggend hier saam kan wees. Ons vra dat die Gees vir ons die woord sal oopbreek sodat dit in ons harte sal grondvat en dat ons daarmee sal kan na die wêreld gaan. Dankie Here vir U getrouheid in Jesus naam. Amen. Ons gaan saam sing deur te begin met hierdie lied Prys die Here o my siel. Kom ons staan dan sing ons dit saam.
Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders.
In Jesus naam. Amen. Ons gaan saam sing deur te begin met hierdie lied Prys die Here o my siel. Kom ons staan dan sing ons dit saam.
Die Here is my vesting. Die Here is my krag. Hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n baal sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien.
Kan ek vra dat die kinders hier voor na my toe kom voor hulle uitgaan? Kinders net so vinnig, ek dink nie, hier's baie vandag nie. As dit so reën wil ek ook net in die bed bly. Kinders net gou-gou by my draai maak. Ek wil net gou vir julle 'n paar vrae vra om ons te help dat die groot mense ook ietsie kan doen. Kan julle sien wat het ek hier in my hand? Wat is dit? Is amper 'n diamant, ja. As ek wens dit was 'n diamant, dan was ek nie hier vandag nie, nê. Nee, dis 'n kristal. Dis 'n kristal. En hierdie kristal is so in 'n traandruppeltjie gesny. Sien julle dit? Nou as 'n mens hierdie kristal vat en jy hou hom teen 'n baie skerp lig, wat gebeur? Wie van julle weet? Maak soos 'n reënboog, nê. Maak sulke kleure om ons. Het julle dit al gesien? Hulle sê, dis lig wat opgebreek word in die spektrum van lig. Dis nou baie slim woorde, nê. Maar eintlik wat gebeur is, as die wit lig deur die kristal gaan, dan sny die kristal die wit lig en dan verander hy in al die verskillende kleure. Dan lyk dit soos kleurie om ons. Dit's baie mooi, maar ek kan dit nou nie vandag doen nie, want hier's nou nie 'n skerp lig nie. Maar weet jy, as ek hierdie ding laat val, en hy kry 'n klein kraakie, 'n baie klein kraakie. So klein kraakie dat jy 'n groot mikroskoop nodig het om die kraakie te sien, nê. Weet julle wat gebeur as ek hom dan teen die lig hou? Weet julle wat gaan gebeur as ek dan 'n lig op hom skyn? Niks nie. Hy kan nie meer die lig breek nie, want hy is nie meer volmaak nie. Nou, dit help ons om ietsie te verstaan van God se heiligheid. Die Bybel sê nie vir ons, God is 'n kristal nie. Nee, die Bybel sê vir ons, God is so heilig, hy is so skoon, so rein, dat hy is die lig. Hy is die lig. So heilig is God. So wat beteken heilig? Heilig beteken om sonder enige krakie of vlek of merkie te wees. Wie van julle het al ooit geval en 'n merk gekry? En dan bly hy lank daar merk nie waar jy geval het, nie. Ja, dan is ons nie meer skoon en sonder merke nie, nie. Nou, God het geen merke nie.
Ek ooit sou kon verdien. Prys die Here o my siel. Prys die
Kan ek vra dat die kinders hier voor na my toe kom voor hulle uitgaan? Kinders net so vinnig, ek dink nie, hier is baie vandag nie. As het so reën, wil ek ook net in die bed bly. Kinders net gou by my draai maak. Ek wil net gou vir julle 'n paar vrae vra om ons te help dat die groot mense ook ietsie kan doen. Kan julle sien wat het ek hier in my hand? Wat is dit? Is amper 'n diamant, ja. As ek wens het was 'n diamant, dan was ek nie hier vandag nie, nee. Nee, dis 'n kristal. Dis 'n kristal. En hierdie kristal is so in 'n traandruppeltjie gesny. Sien julle dit? Nou, as 'n mens hierdie kristal vat, en jy hou hom teen 'n baie skerp lig, wat gebeur? Wie van julle weet? Maak soos 'n reënboog, nee. Maak soos 'n kleure om ons. Het julle dit al gesien? Hulle sê, dis lig wat opgebreek word in die spektrum van lig. Dis nou baie slim woorde, nee. Maar eintlik wat gebeur is, as die wit lig deur die kristal gaan, dan sny die kristal die wit lig en dan verander hy in al die verskillende kleure. Dan lyk dit soos kleure om ons. Dit is baie mooi, maar ek kan dit nou nie vandag doen nie, want hier is nou nie 'n skerp lig nie. Maar weet jy, as ek hierdie ding laat val, en hy kry 'n klein kraakie, 'n baie klein kraakie, so klein kraakie, dat jy 'n groot mikroskoop nodig het om die kraakie te sien, nee. Weet julle wat gebeur as ek hom dan teen die lig hou? Weet julle wat gaan gebeur as ek dan 'n lig op hom skyn? Niks nie. Hy kan nie meer die lig breek nie, want hy is nie meer volmaak nie. Nou, dit help ons om ietsie te verstaan van God se heiligheid. Die Bybel sê nie vir ons, God is 'n kristal nie. Nee, die Bybel sê vir ons, God is so heilig, hy is so skoon, so rein, dat hy is die lig. Hy is die lig. So heilig is God. So wat beteken heilig? Heilig beteken om sonder enige kraakie of vlek of merkie te wees. Wie van julle het al ooit geval en 'n merk gekry? En dan bly hy lank daar merk, nee, waar jy geval het, nee. Ja, dan is ons nie meer skoon en sonder merke nie, nee. Nou, God het geen merke nie. En daarom sê die Bybel, hy is lig. Sal jy dit onthou? Dankie, jylle kan dan na die kinderkerk toe sommer uitgaan. Dankie jylle, die tieners kan saam met hulle uitgaan. Die Here regeer, laat die volk bewe. Hy troon oor gerubs, laat die wêreld sidder. Die Here in Sion is groot, verhewe is hy bo al die volke. Laat hulle u groot en ontzagwekkende naam prys. Heilig is hy. En die krag van die koning, hy wat reg liefhet, dit is u wat billikheid reg en daarom sê die Bybel, hy is lig. Sal jy dit onthou? Dankie, jylle kan dan na die kinderkerk toe sommer uitgaan. Dankie jylle, die tieners kan saam met hulle uitgaan. Die Here regeer, laat die volk bewe. Hy troon oor gerubs. Laat die wêreld sidder. Die Here in Sion is groot, verhewe is hy bo al die volke. Laat hulle u groot en ontzagwekkende naam prys. Heilig is hy. En die krag van die koning, hy wat reg liefhet, dit is u wat billikheid reg en geregtigheid gevestig het in Jakob. U het dit gedoen, verheerlik die Here ons God, buig in aanbidding voor die voetbank van sy voete. Heilig is hy. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy weer sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons skrifgedeelte is vanoggend uit Openbaring 4 verse 1 tot 11. Laasweek het ons gesels oor die huis van gebed en dat ons elke een die huis van gebed moet wees, dat ons lewe wat die tempel van God is, so moet inrig, dat het gaan oor God, dat ons in gebed hom vereer en verheerlik. Vanoggend kyk ons na, wat gebeur as ek bid? As ons bid, stap ons in die teenwoordigheid van God in. Is ons in die teenwoordigheid van God? En Openbaring 4 is maar een van die mooiste beelde wat ons kan visualiseer van om in die teenwoordigheid van God te wees. Nou Openbaring, weet ons allemaal, lees ons op baie verskillende maniere en dis 'n baie uitdagende boek. Maar ek wil op 4 vlakke dit raak vanoggend. Baie van ons sê dit is iets wat in die toekoms moet gebeur. Wat nog moet gebeur. So kom ons kyk, wat moet nog gebeur? Daar's baie wat sê en daar's baie bewyse daarvoor ook in die taal waarin Openbaring geskryf is dat Openbaring reeds gebeur en nog steeds besig is om te gebeur en nie ophou nie. Dit is 'n aanhoudende gebeurtenis wat op die oomblik gebeur. Dan is daar ook moet ons ook vanoggend 'n bietjie na Openbaring kyk vanuit die sosio-kulturele agtergrond van waaruit Johannes skryf. Die wêreld van waarof hy skryf wat ons 'n bietjie gaan help om dit dalk op 'n ander manier te kan verstaan vanoggend. En dan vierdens is die groot vraag: wat beteken dit vir my nou hier waar ek nou is? Want as die Bybel nie nou vir my hier sin maak nie, hoekom lees ek dit dan? So wat beteken Openbaring 4 vir my op hierdie oomblik hier waar ek is vandag? So kom ons lees dit saam en dan gaan ons bietjie dit opbreek. Hierna het ek gesien, dis nou Johannes, en kyk, 'n deur wat in die hemel geopen is, en die stem wat ek voorheen, so hard soos 'n bassein, met my hoor praat het, het gesê, kom op hierheen, en ek sal aan jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik het die gees van my besit geneem, en kyk, daar was 'n troon in die hemel, en iemand wat op die troon sit, die een wat daarop sit, se voorkoms was soos jaspis en karneol, en rondom die troon was daar 'n reënboog, wat net soos smaragd lyk. Rondom die troon was daar 24 trone, en op die 24 trone het 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere gedra, met goue krone op hulle koppe. Vanuit die troon het daar weerligstrale, drenings en donderslae gekom. En voor die troon het 7 vakkels gebrand, die 7 geeste van God. Voor die troon lyk dit soos 'n see van glas, net soos kristal. In die middel van die troon en rondom die troon staan daar 4 lewende wesens, vol oë aan die voorkant en agterkant. Die eerste lewende wese lyk net soos 'n leeu, die tweede lewende wesen net soos 'n kalf, en die derde lewende wesen het 'n gesig net soos 'n mens, en die vierde lewende wesen lyk net soos 'n arend wat vlieg. Die 4 lewende wesens het elkeen 6 vlerke wat reg rondom en aan die buitekante vol oë is. Sodra sonder om te rus, herhaal hulle dag en nag: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. Hy wat was en wat is en wat kom. En telkens wanneer die lewende wesens herhaaldelik die eer dank bring aan hom wat op die troon sit, aan hom wat vir ewig en ewig leef, val die 24 ouderlinge in aanbidding voor hom wat op die troon sit. Hulle aanbid hom wat vir ewig en ewig leef en sit dan hulle krone voor die troon neer terwyl hulle sê: U is waardig, ons Here en God, om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang, omdat U alle dinge geskep het. Deur U wil het alles ontstaan. Dit is dit geskep. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Johannes is weggevoer in hierdie beswyming wat ons van lees in Openbaring 1. Nou ons weet dat Johannes op hierdie stadium toe hy dit geregtigheid gevestig het in Jakob. U het dit gedoen. Verheerlik die Here ons God. Buig in aanbidding voor die voetbank van sy voete. Heilig is hy. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy weer sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons skrifgedeelte is vanoggend uit Openbaring 4 verse 1 tot 11. Laasweek het ons gesels oor die huis van gebed en dat ons elke een die huis van gebed moet wees, dat ons ons lewe wat die tempel van God is, so moet inrig dat dit gaan oor God. Dat ons in gebed hom vereer en verheerlik. Vanoggend kyk ons na wat gebeur as ek bid? As ons bid, stap ons in die teenwoordigheid van God in. Is ons in die teenwoordigheid van God? En Openbaring 4 is maar een van die mooiste beelde wat ons kan visualiseer van om in die teenwoordigheid van God te wees. Nou Openbaring, weet ons almal, lees ons op baie verskillende maniere en dis 'n baie uitdagende boek. Maar ek wil op 4 vlakke dit raak vanoggend. Baie van ons sê dit is iets wat in die toekoms moet gebeur. Wat nog moet gebeur. So kom ons kyk, wat moet nog gebeur? Daar's baie wat sê en daar's baie bewyse daarvoor, ook in die taal waarin Openbaring geskryf is, dat Openbaring reeds gebeur en nog steeds besig is om te gebeur en nie ophou nie. Dit is 'n aanhoudende gebeurtenis wat op die oomblik gebeur. Dan is daar ook, moet ons ook vanoggend 'n bietjie na Openbaring kyk vanuit die sosio-kulturele agtergrond van waaruit Johannes skryf. Die wêreld van waarof hy skryf, wat ons 'n bietjie gaan help om dit dalk op 'n ander manier te kan verstaan vanoggend. En dan vierdens is die groot vraag: wat beteken dit vir my nou hier waar ek nou is? Want as die Bybel nie nou vir my hier sin maak nie, hoekom lees ek dit dan? So wat beteken Openbaring 4 vir my op hierdie oomblik, hier waar ek is vandag? So kom ons lees dit saam, en dan gaan ons bietjie dit opbreek. Hierna het ek gesien, dis nou Johannes, en kyk, 'n deur wat in die hemel geopen is, en die stem wat ek voorheen so hard soos 'n basyn met my hoor praat het, het gesê, kom op hierheen, en ek sal aan jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik het die gees van my besit geneem, en kyk, daar was 'n troon in die hemel, en iemand wat op die troon sit. Die een wat daarop sit, sy voorkoms was soos jaspis en karneol, en rondom die troon was daar 'n reënboog, wat net so smarag lyk. Rondom die troon was daar 24 trone, en op die 24 trone het 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere gedra, met goue krone op hulle koppe. Vanuit die troon het daar weerligstrale, drenings en donderslae gekom. En voor die troon het 7 vakkels gebrand, die 7 geeste van God. Voor die troon lyk dit soos 'n see van glas, net soos kristal. In die middel van die troon en rondom die troon staan daar 4 lewende wesens, vol oë aan die voorkant en agterkant. Die eerste lewende wese lyk net soos 'n leeu, die tweede lewende wesen net soos 'n kalf en die derde lewende wesen het 'n gesig net soos 'n mens en die vierde lewende wesen lyk net soos 'n arend wat vlieg. Die vier lewende wesens het elkeen 6 vlerke wat reg rondom en aan die buitekante vol oë is. Sodra sonder om te rus, herhaal hulle dag en nag: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. Hy wat was en wat is en wat kom. En telkens wanneer die lewende wesens herhaaldelik die eer dank bring aan hom wat op die troon sit, aan hom wat vir ewig en ewig leef, val die 24 ouderlinge in aanbidding voor hom wat op die troon sit. Hulle aanbid hom wat vir ewig en ewig leef en sit dan hulle krone voor die troon neer terwyl hulle sê: U is waardig, ons Here en God, om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang, omdat U alle dinge geskep het. Deur U wil het alles ontstaan. Dit is dit geskep. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Johannes is weggevoer in hierdie beswyming wat ons van lees in Openbaring 1. Nou ons weet dat Johannes op hierdie stadium toe hy dit geskryf het, was hy verban na die eiland Patmos. En dit was nie 'n vreemde ding nie. Die keiser het elke een wat dalk 'n bietjie opstandig kon wees of wat 'n bedreiging was vir die keiser, het hy verban na Patmos toe. Daar het hy dan al die ouens gesit wat dalk 'n bietjie 'n bedreiging vir hom was. So jy kan nou dink dat daar op die eiland saam met Johannes sit daar wetenskaplikes en wiskundiges en sterrekykers en dis die mense met wie hy 'n gesprek het. Dis die mense met wie hy elke dag te doen het. En in die tyd waarin Johannes leef, is die Griekse mitologie vier hoogtye. Die mense was behoorlik behep met die sterre gewees. Alles wat rondom die sterre gegaan het. En die sterre was vir hulle uitdagend gewees. Die geloof was dat as daar iets in die hemel verander het, dit 'n direkte invloed op die aarde. Skryf het, was hy verban na die eiland Patmos. En dit was nie 'n vreemde ding nie. Die keiser het elke een wat dalk 'n bietjie opstandig kon wees of wat 'n bedreiging was vir die keiser, het hy verban na Patmos toe. Daar het hy dan al die ouens gesit wat dalk 'n bietjie 'n bedreiging vir hom was. So jy kan nou dink dat daar op die eiland saam met Johannes sit daar wetenskaplikes en wiskundiges en sterrekykers en dis die mense met wie hy 'n gesprek het. Dis die mense met wie hy elke dag te doen het. En in die tyd waarin Johannes leef, is die Griekse mitologie vier hoogtye. Die mense was behoorlik behep met die sterre gewees. Alles wat rondom die sterre gegaan het. En die sterre was vir hulle uitdagend gewees. Die geloof was dat as daar iets in die hemel verander het, dit 'n direkte invloed op die aarde. Dis soos wanneer jy op twee papiere met 'n stuk kladpapier tussenin skryf. Wat jy bo skryf, slaan deur op die onderkant. Dis hoe hulle gedink het. Ons weet nou baie meer oor die heelal as wat hulle daardie tyd geweet het. Maar hulle het in die hemel het hulle alles gesien. En hulle het in die hemel het hulle alles gesien as gode. Alles was vir hulle gode. As jy in die noordelike halfrond is waarin hierdie mense geleef het, dan is die mees prominente ster wat jy kan sien is die poolster. Die poolster staan uit bo al die sterre daar. Soos hier by ons het ons die Suiderkruis wat ons kan sien as ons in die nag opkyk na die sterre. So die mense het baie te doen gehad met die sterre. Dit moet ons so 'n bietjie in ons kop hou, want hier praat Johannes van uit daardie wêreld uit met mense wanneer hy begin met sy pleidooi oor wie God is. Vir die volgende 6 hoofstukke praat hy net oor wie is God en waar pas ons in God se heelal in. En hoe lyk dit in hierdie heelal? Sê hierna het ek gesien en kyk, 'n deur wat in die hemel geopen is. Dat die mense van sy tyd het geglo, daar is deure in die hemel, maar hierdie deure is waar die gode uitkom en dan kom maak hulle net moeilikheid hier op aarde. Hulle kom maak net moeilikheid vir mense. Geen mens kan deur die deur gaan nie. So sommer hier in die begin, dop Johannes die hele geloof van sy wêreld op sy kop. Want hy sê, hy gaan in die deur in. Want hy sê, daar het 'n stem wat ek voorheen gehoor het, en nou weet ons uit Openbaring 1 verse 1 tot 12, is dit Jesus self wat hierdie stem is wat na Johannes roep. Daar die stem het my gepraat en gesê, kom op hierheen en ek gaan aan jou groot dinge wys. Kom hierheen en ek sal aan jou wys wat hierna moet gebeur. Johannes word ingenooi. 'N ongekende ding vir sy wêreld. Geen mens kan in die hemel wees nie. Johannes sê, Jesus Christus maak dit moontlik. Jesus Christus het die deur oopgemaak vir ons, deur die kruis, vir ons, om in te kan stap in die teenwoordigheid van God, om in sy teenwoordigheid te kan wees. Is dit iets wat nog gaan gebeur, definitief, want ons glo in die ewige lewe? Is dit iets wat nou reeds kan gebeur? Beslis. Daar wanneer jy in jou binnenkamer is, en jou oë toemaak, en hierdie beeld sien van God se teenwoordigheid, dan stap jy in sy teenwoordigheid in, want God is alom teenwoordig by ons. Kan dit wees? Ja, dit kan. Johannes gee dan hierdie beskrywing. Onmiddellik het die gees van my besit geneem, en kyk, daar was 'n troon in die hemel. Of as die mense vir die Griekse mitologie sê, dat daar die poolster is Zeus. Nou sê Johannes, nee man, kyk bietjie op na daai ster. Daai ster wat julle daar sien, dis bloot die troon waarop God sit. Dis nie God nie, dis bloot maar die plek waarop God sit. En daar was in die hemel iemand wat op daardie troon gesit. En nou begin hy dit beskryf. Die een wat daarop sit, is sy voorkoms is soos jaspis en karnioel. En rondom die troon is daar 'n reënboog wat net so smarag lyk. So jy kan nie eers na hierdie persoon kyk nie. Sy aangesig is blink, is rein, is skoon. Want God is lig. Hy haal aan daaruit dat God lig is, hy wys ons daarop. Die helderste ster in die hemel is maar net 'n flikkering van wie God is. Sien, dit was tradisie vir die mense van daardie tyd, as dit 'n lekker warm aand was, dan het jy opgegaan boop jou huis se dak, en dan kon jy nou daar lekker in die koel lig sit en opkyk na die hemele, en dan het hulle nou hulle verbeel dat hulle sien al hierdie goeters daar in die hemel. Johannes sê vir die Christene, as jy die dag op jou dak gaan sit, dan sien jy God. Jy kan die Bybel sien in die heelal. Jy kan God beleef rondom jou. Kyk op na die sterre. Kyk op na wie God is. Sê, rondom die troon was daar 24 trone. Nou, as jy opkyk na die poolster in die noorde, dan is daar 24 baie prominente sterre. En in die Griekse mitologie het hulle vir elkeen van daai sterre is een of ander god wat hulle daar het. Weereens sê Johannes, hy dop het op sy kop, hy draai dit om, hy sê, dit is nie trone nie. Dit is die 24 ouderlinge. In die Griekse mitologie noem hulle dit ons noem dit diakens. In die Griekse mitologie staan dit bekend as die 24 dekane, soos 'n dekaan van 'n universiteit, die 24 hoofde. So dit is die 24 hoofgode wat dan daar is. En dan sê Johannes in sy skrywe, sê hy nee, dis 24 diakonei, 24 diakens. Wat is die verskil? In die Griekse mitologie sou hierdie gode beheer gehad het oor allerhande dinge in die wêreld. Hulle het invloed uitgeoefen en hulle was in beheer. Hulle was letterlik aanbid as gode. Maar in die kerke van daardie tyd, die sewe gemeentes vir wie Johannes skryf, die sewe gemeentes was bestuur deur die diakonie, die leiers. En dan gaan hy ons later vertel in hoofstuk 10, ag in vers 10 sien ons, hoe tree hierdie leiers anders op as die leiers van die wêreld? Anders op in hierdie dinge. Hy sê, hulle sit daar met wit klere aan. As ons hier in hoofstuk 5, 6, dan begin hy vertel van die gelowiges wat ook in die teenwoordigheid van, soos wanneer jy op twee papiere met 'n stuk kladpapier tussenin skryf, wat jy bo skryf slaan deur op die onderkant. Dis hoe hulle gedink het. Ons weet nou baie meer oor die heelal as wat hulle daardie tyd geweet het. Maar hulle het in die hemel het hulle alles gesien. En hulle het in die hemel het hulle alles gesien as gode. Alles was vir hulle gode. As jy in die noordelike halfrond is waarin hierdie mense geleef het, dan is die mees prominente ster wat jy kan sien is die poolster. Die poolster staan uit bo al die sterre daar. Soos hier by ons het ons die Suiderkruis wat ons kan sien as ons in die nag opkyk na die sterre. So die mense het baie te doen gehad met die sterre. Dit moet ons so 'n bietjie in ons kop hou, want hier praat Johannes van uit daardie wêreld uit met mense wanneer hy begin met sy pleidooi oor wie God is. Vir die volgende 6 hoofstukke praat hy net oor wie is God en waar pas ons in God se heelal in. En hoe lyk dit in hierdie heelal? Sê hierna het ek gesien en kyk, 'n deur wat in die hemel geopen is. Dat die mense van sy tyd het geglo, daar is deure in die hemel, maar hierdie deure is waar die gode uitkom en dan kom maak hulle net moeilikheid hier op aarde. Hulle kom maak net moeilikheid vir mense. Geen mens kan deur die deur gaan nie. So sommer hier in die begin dop Johannes die hele geloof van sy wêreld op sy kop. Want hy sê, hy gaan in die deur in. Want hy sê, daar het 'n stem wat ek voorheen gehoor het, en nou weet ons uit Openbaring 1 verse 1 tot 12, is dit Jesus self wat hierdie stem is wat na Johannes roep. Daar die stem het my gepraat en gesê, kom op hierheen en ek gaan aan jou groot dinge wys. Kom hierheen en ek sal aan jou wys wat hierna moet gebeur. Johannes word ingenooi. 'N ongekende ding vir sy wêreld. Geen mens kan in die hemel wees nie. Johannes sê, Jesus Christus maak dit moontlik. Jesus Christus het die deur oopgemaak vir ons. Deur die kruis. Vir ons. Om in te kan stap in die teenwoordigheid van God. Om in sy teenwoordigheid te kan wees. Is dit iets wat nog gaan gebeur? Definitief. Want ons glo in die ewige lewe. Is dit iets wat nou reeds kan gebeur? Beslis. Daar wanneer jy in jou binnekamer is en jou oë toemaak en hierdie beeld sien van God se teenwoordigheid, dan stap jy in sy teenwoordigheid in, want God is alomteenwoordig by ons. Kan dit wees? Ja, dit kan. Johannes gee dan hierdie beskrywing. Onmiddellik het die Gees van my besit geneem en kyk, daar was 'n troon in die hemel. Of as die mense vir die Griekse mitologie sê, dat daar die poolster is Zeus. Nou sê Johannes, nee man, kyk bietjie op na daai ster. Daai ster wat julle daar sien, dis bloot die troon waarop God sit. Dis nie God nie, dis bloot maar die plek waarop God sit. En daar was in die hemel iemand wat op daardie troon gesit. En nou begin hy dit beskryf. Die een wat daarop sit, is se voorkoms is soos jaspis en karnioel. En rondom die troon is daar 'n reënboog wat net so smarag lyk. So jy kan nie eers na hierdie persoon kyk nie. Sy aangesig is blink, is rein, is skoon. Want God is lig. Hy haal aan daaruit dat God lig is, hy wys ons daarop. Die helderste ster in die hemel is maar net 'n flikkering van wie God is. Sien, dit was tradisie vir die mense van daardie tyd. As dit 'n lekker warm aand was, dan het jy opgegaan bo op jou huis se dak en dan kon jy nou daar lekker in die koel lig sit en opkyk na die hemele. En dan het hulle nou hulle verbeel dat hulle sien al hierdie goeters daar in die hemel. Johannes sê vir die Christene, as jy die dag op jou dak gaan sit, dan sien jy God. Jy kan die Bybel sien in die heelal, Jy kan God beleef rondom jou. Kyk op na die sterre. Kyk op na wie God is. Sê, rondom die troon was daar 24 trone. Nou, as jy opkyk na die Poolster in die noorde, dan is daar 24 baie prominente sterre. En in die Griekse mitologie het hulle vir elkeen van daai sterre is een of ander God, wat hulle daar het. Weereens sê Johannes, hy dop het op om sy kop, hy draai dit om, hy sê, dit is nie trone nie. Dit is die 24 ouderlinge. In die Griekse mitologie noem hulle dit ons noem het diakens, in die Griekse mitologie staan dit bekend as die 24 dekane, soos die dekaan van die universiteit, die 24 hoofde, so dit is die 24 hoofgode wat dan daar is, en dan sê Johannes in sy skrywe, sê nee, dit is 24 diakonei, 24 diakens, wat is die verskil? In die Griekse mitologie sou hierdie gode beheer gehad het oor allerhande dinge in die wêreld. Hulle het invloed uitgeoefen en hulle was in beheer. Hulle was letterlik aanbid as gode. Maar in die kerke van daardie tyd, die sewe gemeentes vir wie Johannes skryf, die sewe gemeentes was bestuur deur die diakonie, die leiers. En dan gaan hy ons later vertel in hoofstuk 10, ag in vers 10 sien ons hoe tree hierdie leiers anders op as die leiers van die wêreld? Anders op in hierdie dinge. Hy sê, hulle sit daar met wit klere aan. As ons hier in hoofstuk 5, 6, dan begin hy vertel van die gelowiges wat ook in die teenwoordigheid van God met hulle wit stolas aan sit, met hulle wit kleed, met ander woorde skoon gewas voor God, deur dit wat Jesus Christus doen. Hulle sit daar rein en heilig in die teenwoordigheid van God. En dis hoekom wanneer ons bid, begin ons altyd ons gebed deur vergifnis te vra, sodat ons ook rein deur Jesus Christus, heilig in die teenwoordigheid van God kan ingaan en by hom kan gaan sit. Hy sê hulle dra krone op hulle koppe. Hulle is vereer, hulle word vereer. Hulle is belangrik. As ons in die teenwoordigheid van God is, is ons op 'n baie belangrike plek. In die teenwoordigheid van God. Sê, vanuit die troon het daar weerligstrale drening en donderslag gekom. Direkte aanhaling uit Exodus 19 uit. Exodus 19 waar ons God met hulle wit stolas aan sit, met hulle wit kleed, met ander woorde skoon gewas voor God, deur dit wat Jesus Christus doen. Hulle sit daar rein en heilig in die teenwoordigheid van God. En dis hoekom wanneer ons bid, begin ons altyd ons gebed deur vergifnis te vra, sodat ons ook rein deur Jesus Christus, heilig in die teenwoordigheid van God kan ingaan en by hom kan gaan sit. Hy sê hulle dra krone op hulle koppe. Hulle is vereer, hulle word vereer. Hulle is belangrik. As ons in die teenwoordigheid van God is, is ons op 'n baie belangrike plek in die teenwoordigheid van God. Sê, vanuit die troon het daar weerligstrale drening en donderslag gekom. Direkte aanhaling uit Exodus 19 uit. Exodus 19 waar ons lees van Moses wat opgaan na die berg. En dan is het donderweer en drening wat daar plaasvind wanneer God met Moses praat. Hy sê, wanneer hy in die teenwoordigheid van God is, wanneer Johannes in die teenwoordigheid van God is, wanneer ons in die teenwoordigheid van God is, is daar mag en krag en gesag. God is daar. En God is nie iemand om meer te speel nie. Ons moet besef met wie ons te doen het. Waarmee het ons te doen? Ons het met God te doen. Die God van die heelal. Die God bo alles. Hy sê, en voor die troon is die sewe vuurvlakkels brand gebrand, die sewe geeste van God. As jy opkyk na die Poolster, dan kan jy ook so aan die voorkant is daar, daar so wasigheid, waar ons in die melkweg is, daar 7 sterre wat uitstaan. Maar dit is baie interessant, want hy gebruik ook hier die getal 7, wat die getal 7 wat die getal vir God is, die belangrike getal vir God is. En dan sê hy, die Gees van God is God. Die Heilige Gees is God. Die Heilige Gees is by ons, is hier, is teenwoordig, altyd. Dis voor God. Dis tussen ons en God. Dis by ons. Dis God self. Ek weet nie of ek hier nou deur mekaar maak nie. Maar die kern hiervan is, ons is in die teenwoordigheid van God. En wanneer ons in die, wanneer ons tot God bid, is dit die Heilige Gees wat ons, Paulus sê op 'n stadium, hy maak ons gebede aanneemlik vir God. Ons gebede is soos wierook wat opgaan in die hemel. Wierook, 'n geurende reuk. Hierdie wasigheid wat jy daar sien, die melkweg wat so aan die agterkant van die poolster deurloop, is soos die rook van die wierook wat opgaan daar in die troonkamer in die teenwoordigheid van God. Voor die troon lyk dit soos 'n see van glas, net soos kristal. Dis nou die melkweg wat so uitloop uit die gedeelte uit. En ons sien dit ook by ons, as jy so opkyk na die melkweg, veral as jy daar, partykeer hier in die Noord-Kaap, ek weet nie of jy al die voorreg gehad het om daar op die haksteenpan te gaan sit nie. Ek en Maggie het dit so 'n paar jaar terug gedoen, en daar gaan sit op daai pan. En as jy dan opkyk na die sterre, dan lyk dit asof jy aan hulle kan vat. Dit is net 'n fenomenale beeld om te beleef. En die melkweg is regtig soos melk wat so oor die hemelruim gaan. 'N Fantastiese belewenis. Dis die beeld wat ons daar het van hierdie melkweg wat so uitloop. In hoofstuk 3 sê hy, dis die gelowiges, die duisende der duisende gelowiges wat saam met die engele daar is om God te aanbid, om God te loof en te prys. In die middel van die troon en rondom die troon staan daar 4 lewende wesens. Vol oë aan die voorkant en die agterkant. In die Griekse mitologie het ons die arend, ons het die leeu, ons het die bul en die skorpioen in die Griekse mitologie. En dan gebruik In hulle koppe, in die Griekse mitologie was hierdie gode, het op verskillende tye, want soos die aarde gedraai het, het hierdie gode verskillende tye op verskillende plekke gewees. En dan was die bewering in die Griekse mitologie, daai god het nou die ander gode verslaan, hy is nou in beheer, en hy oefen nou beheer uit oor alles hierso. En dan as het weer gedraai het, was dit die ander een. Dan sê Johannes, nee, julle verstaan nie. Dit het niks met julle gode te doen nie, want dis niks met gode nie. As dit dan nou lewende wesens moet wees, dan is hierdie lewende wesens daar om God te eer. Hy sê al die sterretjies wat tussen hulle is soos oë wat kyk en waarna kyk hierdie lewende wesens? Hulle kyk net na een ding, na die heiligheid van God, na die grootheid van God. Dis al wat hulle kan sien, dis al wat hulle kan beleef. Die eerste lewende wese lyk net soos 'n leeu. Die tweede lewende wese lyk net soos 'n kalf. Nou is dit interessant dat as jy die Griekse mitologie gevat het, dan sou die lewende dit so gewees het dat Johannes nou besig is hier om 'n lyn te trek tussen die twee. En dan sê hy die derde een het 'n gesig gehad van 'n mens, die skorpioen het hulle gesê het 'n gesig van 'n mens. En dan die vierde een was soos 'n arend wat vlieg en dan trek hy nog 'n streep. So hy is besig om 'n dwarsbalk en 'n horisontale balk te trek tussen hierdie twee. So wat staan bo oor die troonkamer? Die kruis. Christus, die lam van God, teenwoordig in die hemel, in God se teenwoordigheid. Die 4 lewende wesens het elkeen 6 vlerke wat reg rondom en aan die binnekante vol oë is. Maak nie saak hoe hulle vlerke draai of waarheen hulle kyk nie. Hulle sien net een ding. Sonder om te rus herhaal hulle dag en nag dit wat hulle sien. Wat sien hulle? Heilig, heilig, heilig is die Here God. Heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige. Hy wat was en wat is en wat kom. Die Alfa en die Omega. Die begin en die einde. Die alles omsluitende een. Daar's nie gode nie. Daar's nie afgode nie. Daar's net een God. En daardie God is heilig. En as ons in sy teenwoordigheid is, moet ons weet waar ons is. Ons is in die teenwoordigheid van 'n heilige God. Ons het te doen met God wat alles is. Die begin, die einde, die skepper, die Here, die God van alles. En telkens wanneer die lewende wesens herhaaldelik die eer en die dank bring, lees van Moses wat opgaan na die berg. En dan is het donder weer en dreuning wat daar plaasvind wanneer God met Moses praat. Hy sê wanneer hy in die teenwoordigheid van God is, wanneer Johannes in die teenwoordigheid van God is, wanneer ons in die teenwoordigheid van God is, is daar mag en krag en gesag. God is daar. En God is nie iemand om meer te speel nie. Ons moet besef met wie ons te doen het. Waarmee het ons te doen? Ons het met God te doen. Die God van die heelal. Die God bo alles. Hy sê, en voor die troon is die sewe vuurvlakkels brand gebrand. Die sewe geeste van God. As jy opkyk na die poolster, dan kan jy ook so aan die voorkant is daar, daar so wasigheid waar ons in die melkweg is daar sewe sterre wat uitstaan. Maar dit is baie interessant, want hy gebruik ook hier die getal sewe, wat die getal sewe wat die getal vir God is, die belangrike getal vir God is. En dan sê hy, die gees van God is God. Die Heilige Gees is God. Die Heilige Gees is by ons, is hier, is teenwoordig, altyd. Dis voor God. Dis tussen ons en God. Dis by ons, dis God self. Ek weet nie of ek hier nou deur mekaar maak nie, maar die kern hiervan is, ons is in die teenwoordigheid van God. En wanneer ons in die, wanneer ons tot God bid, is dit die Heilige Gees wat ons, Paulus sê op 'n stadium, hy maak ons gebede aanneemlik vir God. Ons gebede is soos wierook wat opgaan in die hemel. Wierook, 'n geurende reuk, Hierdie wasigheid wat jy daar sien, die melkweg wat so in die agterkant van die poolster deurloop, is soos die rook van die wierook wat opgaan daar in die troonkamer in die teenwoordigheid van God. Voor die troon lyk dit soos 'n see van glas, net soos kristal. Dis nou die melkweg wat so uitloop uit die gedeelte uit. En ons sien dit ook by ons, as jy so opkyk na die melkweg, vir alles jy daar, partykeer hier in die Noord-Kaap, ek weet nie of jy al die voorreg gehad het om daar op die hakskeenpan te gaan sit nie, ek en Maggie het so paar jaar terug gedoen, en daar gaan sit op daai pan, en as jy dan opkyk na die sterre, dan lyk het asof jy aan hulle kan vat, dit is net 'n fenomenale beeld om te beleef, en die melkweg is regtig soos melk, wat so oor die hemelruim gaan, fantastiese belewenis. Dis die beeld wat ons daar het van hierdie melkweg wat so uitloop. In hoofstuk 3 sê hy, dis die gelowiges, die duisende der duisende gelowiges wat saam met die engele daar is om God te aanbid, om God te loof en te prys. In die middel van die troon en rondom die troon staan daar vier lewende wesens, vol oë aan die voorkant en die agterkant. In die Griekse mitologie het ons die arend, ons het die leeu, ons het die bul en die skorpioen in die Griekse mitologie. En dan gebruik in hulle koppe, in die Griekse mitologie was hierdie gode het op verskillende tye, want soos die aarde gedraai het, het hierdie gode verskillende tye op verskillende plekke gewees. En dan was die bewering in die Griekse mitologie, daai god het nou die ander gode verslaan, hy is nou in beheer en hy oefen nou beheer uit oor alles hierso. En dan as dit weer gedraai het, was dit die ander een. Dan sê Johannes, nee, julle verstaan nie. Dit het niks met julle gode te doen nie, want dit is niks met gode nie. As dit dan nou lewende wesens moet wees, dan is hierdie lewende wesens daar om God te eer. Hy sê al die sterretjies wat tussen hulle is, is soos oë. Wat kyk en waarna kyk hierdie lewende wesens? Hulle kyk net na een ding, na die heiligheid van God, na die grootheid van God. Dis al wat hulle kan sien, dis al wat hulle kan beleef. Die eerste lewende wese lyk net soos 'n leeu. Die tweede lewende wese lyk net soos 'n kalf. Nou is dit interessant dat as jy die Griekse mitologie gevat het, dan sou die lewende dit so gewees het dat Johannes nou besig is hier om 'n lyn te trek tussen die twee. En dan sê hy die derde ene het die gesig gehad van 'n mens, die skorpioen het hulle gesê het 'n gesig van 'n mens, en dan die vierde een was soos 'n arend wat vlieg, en dan trek hy nog 'n streep. So hy is besig om 'n dwarsbalk en 'n horisontale balk te trek tussen hierdie twee. So wat staan bo oor die troonkamer? Die kruis. Christus, die lam van God, teenwoordig in die hemel, in God se teenwoordigheid. Die vier lewende wesens het elkeen 6 vlerke wat reg rondom en aan die binnekant 'n vol oë is. Maak nie saak hoe hulle vlerke draai of waarheen hulle kyk nie. Hulle sien net een ding. Sonder om te rus herhaal hulle dag en nag dit wat hulle sien. Wat sien hulle? Heilig, heilig, heilig is die Here God. Heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige. Hy wat was en wat is en wat kom. Die Alfa en die Omega. Die begin en die einde. Die alles. Omsluitende een. Daar's nie gode nie, daar's nie afgode nie, daar's net een God, en daardie God is heilig. En as ons in sy teenwoordigheid is, moet ons weet waar ons is. Ons is in die teenwoordigheid van 'n heilige God. Ons het te doen met God, wat alles is. Die begin, die einde, die skepper, die Here, die God van alles. En telkens wanneer die lewende wesens herhaaldelik die eer en die dank bring aan hom wat op die troon sit, aan hom wat vir ewig en ewig leef. Vir hom wat ewig en ewig leef. Elke keer as hierdie lewende wesens aan hom dank bring, dan herinner dit ons daaraan, aan wie moet ons die dank en die eer en die heiligheid bring, die verlossing kom van God. Die eer kom God toe en niemand anders nie. Ons aanbid niks anders as God nie. En wanneer dit gebeur, dan sê dit vir ons iets van die kerk. Iets van die ouderlinge of van die diakonie. Dit sê iets van hulle, want hulle val in aanbidding neer voor hom wat op die troon sit. Hulle sit nie op hulle eie trone en verheerlik hulle self nie aan hom wat op die troon sit, aan hom wat vir ewig en ewig leef. Vir hom wat ewig en ewig leef. Elke keer as hierdie lewende wesens aan hom dank bring, dan herinner dit ons daaraan, aan wie moet ons die dank en die eer en die heiligheid bring, die verlossing kom van God. Die eer kom God toe en niemand anders nie. Ons aanbid niks anders as God nie. En wanneer dit gebeur, dan sê dit vir ons iets van die kerk. Iets van die ouderlinge of van die diakonie. Dit sê iets van hulle, want hulle val in aanbidding neer voor hom wat op die troon sit. Hulle sit nie op hulle eie trone en verheerlik hulle self nie. Nee, hulle kom lê selfs hulle gesag neer. Hulle kom lê hulle eie grootheid neer. Die kerk kom buig voor God, voor niks anders nie. Hulle aanbid hom wat vir ewig en ewig leef. En sit dan hulle trone voor hom, krones voor hom neer, terwyl hulle sê. Die kerk moet ook ons gesag kom neer lê. Ons kan so baie keer na God toe gaan met hierdie lysie, dan sê ons God, nou moet jy vir my doen. Nou moet jy vir my in plek sit. Here, hier kom dit nou. Ons vergeet voor wie ons staan. Ons moet eerst niks word voor God nie. Ons moet eerst besef dat ons is niks voor God nie. Dat ons het niks om na God te bring nie. Want alles behoort reeds aan God. Wanneer ons daar kom en besef wie ons is voor God, dan is het amper asof jy nie meer iets het om te sê nie. Amper asof jy nie meer iets het om te vra nie. Want al wat oorbly is om te kan sê, U is waardig, ons Here en God. Om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang. Omdat U alle dinge geskep het. Deur U wil het alles ontstaan, is dit geskep. Daar's niks wat ons het of besit of kan doen of kan bring wat nie reeds aan God behoort nie. Ek self en jy self behoort aan God. Al wat ons kan doen is om te sê, Here, hier is ons. Hier is ons. Hierdie gedeelte daag ons uit in 'n stikkende wêreld, nie anders as die wêreld waarin Johannes was nie. 'N Wêreld waar die mense moedeloos was, 'n wêreld waar hulle geloof bedreig was, waar omstandighede uitdagend was. Sosiologies, ekonomies, polities was hulle uitgedaag. Nie anders as ons eie wêreld nie. Wat doen hulle in hierdie wêreld? Hoe leef hulle in hierdie wêreld? Kyk op. Moenie kyk wat om jou aangaan nie. Kom ons kyk op. Kom ons kyk op. Kom ons sien God. Wanneer daar die sterre flikker, wat maar 'n ou flikkering is van die heiligheid van God. Kom ons gaan soek ons hulp daar. Kom ons gaan soek ons hulp by die een wat die heelal in sy handpalm hou. Kom ons soek ons hulp by die een wat die heelal gemaak het. Wie ken die heelal beter as die een wat het gemaak het? Kom ons gaan na hom toe. Kom ons pleit by hom. Kom ons vat hierdie voorreg wat ons het, wat Johannes hier beskryf, dat daar die deur na die hemel staan vandag nog oop. Hy staan op hierdie oomblik oop. Ons word genooi deur Jesus Christus. Kom binne, kom in, kom na my toe. Ons het dit gesing ook vanoggend, kom na my toe. Kom ons gaan na God toe. Kom ons gaan staan by sy troon. Kom ons lê ons krone daar neer, waar ons niks hoef te wees voor God nie, want daar ken hy ons. En kom ons gaan pleit by hom, sodat hy die wêreld om ons sal verander, sodat hy dit nuut sal maak, en nuwe lewe sal bring, in ons eie lewens, in ons huis, in ons gemeenskap, in ons gemeente, in ons stad, in ons land, in ons wêreld. Kom ons vra God om die verandering te bring. Amen. Here, hier is ons in U wonderlike, wonderlike teenwoordigheid. Ons is hier as gemeente, Here. Want ons is op 'n plek waar ons niks meer vir onsself kan doen nie. Maar waar ons na U kyk en opkyk. En smeek, Here, kom, kom toch gauw. Openbaar Uself, Here. Kom, maak Uself bekend, Here. Kom, oortuig ons harte van wie U is. Bring herlewing hier in ons geledere, Here. Kom, stort U Gees opnuut weer op ons uit. Soos fakkels wat brand hier. In hierdie gemeenskap, Here. Maak ons gemeente 'n brandende fakkel, Here. 'N ligtoring waarheen mense kan opkyk en kan weet, daar is God. Here, kom maak nuut ons stikkende wêreld. Kom herstel, Here. Kom bring nuwe lewe. Ons vra, Here, dat U vir ons die pad sal wys. En dat u vooruit sal stap. Dat u die skadu weer sal wees in die dag. En die lig in die nag. Sodat ons in u voetspore kan volg. U pad so duidelik vir ons. Mag u naam verheerlik word hier waar ons nou is. En mag u naam verheerlik word waar ons gaan as ons hier uitstap, Here. En mag u naam op elkeen van ons lippe bly. En in ons harte bly. En in ons verstand wees elke oomblik van die dag. Here, kom toch. Heilig, heilig, heilig in ons lewe. Amen. Nee, hulle kom lê selfs hulle gesag neer. Hulle kom lê hulle eie grootheid neer. Die kerk kom buig voor God, voor niks anders nie. Hulle aanbid hom wat vir ewig en ewig leef. En sit dan hulle trone voor hom, krone voor hom neer terwyl hulle sê: Die kerk moet ook ons gesag kom neerlê. Ons kan so baie keer na God toe gaan met hierdie lysie, dan sê ons God, nou moet jy vir my doen. Nou moet jy vir my in plek sit. Here, hier kom het nou. Ons vergeet voor wie ons staan. Ons moet eerst niks word voor God nie. Ons moet eerst besef dat ons is niks voor God nie. Dat ons het niks om na God te bring nie. Want alles behoort reeds aan God. Wanneer ons daar kom en besef wie ons is voor God, dan is het amper asof jy nie meer iets het om te sê nie. Amper asof jy nie meer iets het om te vra nie. Want al wat oorblij is om te kan sê, U is waardig, ons Here en God, om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang. Omdat u alle dinge geskep het. Deur u wil het alles ontstaan, is dit geskep. Daar is niks wat ons het, of besit, of kan doen, of kan bring, wat nie reeds aan God behoort nie. Ek self en jy self behoort aan God. Al wat ons kan doen, is om te sê, Here, Hier is ons, hier is ons. Hierdie gedeelte daag ons uit in 'n stikkende wêreld, nie anders as die wêreld waarin Johannes was nie. 'N wêreld waar die mense moedeloos was, 'n wêreld waar hulle geloof bedreig was, waar omstandighede uitdagend was, sosiologies, ekonomies, polities, was hulle uitgedaag, nie anders as ons eie wêreld nie. Wat doen hulle in hierdie wêreld? Hoe leef hulle in hierdie wêreld? Kyk op. Moenie kyk wat om jou aangaan nie. Kom ons kyk op. Kom ons kyk op. Kom ons sien God. Wanneer daar die sterre flikker, wat maar 'n ou flikkering is van die heiligheid van God. Kom ons gaan soek ons hulp daar. Kom ons gaan soek ons hulp by die een wat die heelal in sy handpalm hou. Kom ons soek ons hulp by die een wat die heelal gemaak het. Wie ken die heelal beter as die een wat het gemaak het? Kom ons gaan na hom toe. Kom ons pleit by hom. Kom ons vat hierdie voorreg wat ons het, wat Johannes hier beskryf, dat daar die deur na die hemel staan vandag nog oop. Hy staan op hierdie oomblik oop. Ons word genooi deur Jesus Christus. Kom binne. Kom in, kom na my toe. Ons het gesing ook vir oggend, kom na my toe. Kom ons gaan na God toe. Kom ons gaan staan by sy troon. Kom ons lê ons krone daar neer, waar ons niks hoef te wees voor God nie, want daar ken hy ons. En kom ons gaan pleit by hom, sodat hy die wêreld om ons sal verander, sodat hy dit niet sal maak, en nuwe lewe sal bring in ons eie lewens, in ons huis, in ons gemeenskap, in ons gemeente, in ons stad, in ons land, in ons wêreld. Kom ons vra God om die verandering te bring. Amen. Here, hier is ons, in die wonderlike, wonderlike teenwoordigheid. Ons is hier as gemeente, Here, want ons is op 'n plek waar ons niks meer vir onsself kan doen nie, maar waar ons na u kyk en opkyk, en smeek, Here, kom, kom toch gauw. Openbaar jyself, Here. Kom maak jyself bekend, Here. Kom oortuig ons harte van wie jy is. Bring herlewing hier in ons geledere, Here. Kom stort jy gees opnuut weer op ons uit, soos fakkels wat brand hier in hierdie gemeenskap, Here. Maak ons gemeente 'n brandende fakkel, Here. 'N ligtoring waarheen mense kan opkyk en kan weet, daar is God. Here, kom maak nuut ons stikkende wêreld. Kom herstel, Here. Kom bring nuwe lewe. Ons vra, Here, dat U vir ons die pad sal wys en dat U vooruit sal stap. Dat U die skadu weer sal wees in die dag en die lig in die nag, sodat ons in U voetspore kan volg. U pad so duidelik vir ons. Mag U naam verheerlik word hier waar ons nou is en mag U naam verheerlik word waar ons gaan as ons hier uitstap, Here. En mag U naam op elkeen van ons lippe bly en in ons harte bly. En in ons verstand wees elke oomblik van die dag. Here, kom toch, heilig, heilig, heilig in ons lewe. Amen.